อมรบรรจงขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เราเองมีผู้ร่วมแถลงข่าว3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะขอแนะนำนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.ค่ะและท่านที่สองนะคะซึ่งก็อยู่ที่ด้านซ้ายมือของดิฉันคือนายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอยู่ที่จังหวัดน่านและอีกตำแหน่งหนึ่งในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4ครั้งนี้ก็คือท่านเป็นประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายสุขใจไม่คิดสั้นค่ะขอเสียงปรบมือนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะและอีกท่านนึงที่ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะก็เป็นประธานเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจากภาคตะวันออกคือจังหวัดระยองคุณพัชรีดิบเย็นค่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีข้อมูลเชิงลึกทางจังหวัดระยองเช่นกันนะคะว่าปัญหาการฆ่าตัวตายมากน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งวันนี้เราจะได้เจาะลึกประเด็นนี้กันค่ะขอเริ่มแรกวันนี้ก็ขออนุญาตมาที่คุณหมอพิสิทธิ์ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายสุขใจไม่คิดสั้นในภาพรวมของปัญหานี้เป็นยังไงบ้างอยากให้คุณหมอเล่าให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังรวมทั้งเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนในห้องนี้ด้วยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับสำหรับที่มาที่ไปของเรื่องการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายหรือสุขใจไม่คิดสั้นเนี่ยนะครับจากที่สถิติที่เราดูเรื่องสาเหตุการตายของคนไทยทั้งประเทศเราจะเห็นว่าทุกวันจะมีคนฆ่าตัวตายวันละ10คนนะครับที่ตายจากสถิติที่กระทรวงมหาดไทยนะครับทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาได้สรุปมานะครับซึ่งอันนี้จริงๆในปีประมาณ 4-5 ปีก่อนก็สูงมากตอนนี้ก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็ยังมีอยู่สูงในโดยเฉพาะภาคเหนือ8จังหวัดนะครับแล้วก็มีอีก 2-3 จังหวัดในภาคตะวันออกก็คือระยองจันทบุรีนะครับก็อยู่ลำดับที่สูงท็อป10นะครับเป็น10อันดับแรกของประเทศไทยปัญหาเหล่านี้นะครับมันเกิดผลกระทบหลังจากที่มีคนฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้มีปัญหาในสังคมนะครับว่าคนที่รับผลกระทบคือคนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับญาติพี่น้องนะครับทั้งหมดทำให้ในสังคมเนี่ยต้องมาพูดคุยกันนะผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ทางสังคมนะมีทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆในสังคมว่าถ้าครอบครัวไหนมีคนฆ่าตัวตายก็จะเกิดการพูดถึงในทางที่ไม่ดีอยู่ในสังคมเป็นเรื่องของทัศนคติต่อการเกิดปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองเนี่ยทางหลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับก็ได้คุยว่าเป็นแต่จังหวัดนี้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับสูงสุดอาจจะอยู่ที่ลำพูนนะครับแต่ว่าจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านนะครับลำปางหรือแม่ฮ่องสอนก็จะลดลงมาห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็ระดับการฆ่าตัวตายถึงแม้ว่าในระดับโลกนี้จะประมาณ16ต่อแสนประชากรนะครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่มากนักนะครับประมาณอยู่ที่5หรือ6ต่อแสนประชากรแต่ว่าจังหวัดในภาคเหนือนี่บางจังหวัด20ต่อแสนประชากร16 17อยู่แถวๆนี้นะครับ10
จังหวัดที่ถึง20เนี่ยค่ะอาจารย์จังหวัดไหนคะ
ก็เป็นที่จังหวัดลำพูนนะครับสูงที่สุดนะครับในปี52อะไรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใกล้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ได้มีการลงไปแก้ไขปัญหากันในระดับพื้นที่นะครับโดยเรามองว่าลงไปทำจริงๆศึกษาจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมไม่ใช่เป็นปัญหาทางสุขภาพนะครับเพราะว่าสาเหตุมันหลากหลายมากแต่ละกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราลงไปทำในทางสาธารณสุขอย่างเดียวเนี่ยทำไม่สำเร็จต้องไปจับมือร่วมกับทางท้องถิ่นทางกระทรวงพัฒนาสังคมนะรวมถึงทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสารวมถึงกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ได้รับผลกระทบว่าเขาทุกข์อย่างไรนะเราก็ไปคุยถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาเราพบว่าการเข้าถึงระบบบริการเนี่ยเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาทางมีความเสี่ยงและมีปัญหาที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือมีโรคทางจิตเวชเนี่ยนะครับเข้าถึงบริการเนี่ยจะยากสักหน่อยเพราะนั้นต้องอาศัยผ่านสื่อหรือผ่านบุคคลที่3หรือ
ตัวไปที่
ครับครับมันหลายๆเรื่องครับคือไม่กล้าไปไม่กล้าเปิดเผยแล้วก็หลายๆอันเพราะนั้นอันนี้ก็ถึงถือว่าเป็นเรื่องของทางสังคมต้องมาช่วยเหลือกันแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาว่ามีการพูดถึงเรื่องทำไมพูดถึงเรื่องสุขใจจุดนะมีจุด3จุดแล้วก็ไม่คิดสั้น3จุดนี้เราละไว้นะว่าที่เราทำเนี่ยเราทำในส
3จุดจุดแรกก็คือต้องเป็นสังคมดีนะฮะจุดที่2ก็คือศีลธรรมดีอันที่3ก็คือปัญญาดีก็คือมีการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ทั้งหมดที่เป็นวิชาการทางด้านสุขภาพจิตเอามาช่วยมาดูแล้วก็ไปทำกันในแวดวงตั้งแต่สังคมเล็กที่สุดก็คือครอบครัวนะครับว่าถ้าเริ่มต้นที่ครอบครัวดูแลกันดีนะครับสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันกันมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันช่วยกันแก้ในระดับล่างในชุมชนถือว่าดีมากเพราะนั้นตรงสังคมดีนี่จะเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ศีลธรรมดีก็จะเป็นเรื่องการพูดคุยอะไรกันเนี่ยเราก็ให้เกียรติกันพูดถึงเรื่องความพอเพียงพูดถึงเรื่องอย่างๆเพราะว่าปัญหามันที่เกิดขึ้นมันหลากหลายมากนะครับมันกลุ่มผู้สูงอายุก็จะเป็นประเด็นเรื่องความถูกทอดทิ้งว้าเหวแล้วก็มีโรคเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกไม่มีค่าแล้วผู้สูงอายุก็จะมีการฆ่าตัวตายในบางหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของในกลุ่มวัยทำงานจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจตกงานหนี้สินแล้วก็เรื่องความรักนะครับว่าพอมีปัญหาเรื่องความรักสุดท้ายเขาจะมีเรื่องเงินฆ่าตัวตายส่วนในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ที่หลายที่ที่เกิดมาก็คือลูกเนี่ยฆ่าตัวตายจากการเอ็นทันไม่ติดหรือเพื่อผิดหวังในความรักนะฮะอันพ่อแม่ผู้ปกครองผู้กระทบตรงนี้ก็มาจับมือคุยกันแล้วเป็นกลุ่มนะฮะซึ่งที่เชียงรายก็จะมีกลุ่มนี้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็จับเป็นประเด็นที่ทำร่วมกันแล้วก็ออกไปทางสื่อก็จะมีการประชาสัมพันธ์ออกไปใครเป็นโดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุชุมชนหรือหลายหลายอย่างก็รับฟังแล้วก็แจ้งประสานงานกันไปเรารู้ว่าเกิดเหตุหรือว่ามีความเสี่ยงตรงไหนก็จะลงไปช่วยกันทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่ศีลธรรมดีกับปัญญาดีคือใช้ข้อมูลระวังระบบแล้วก็ติดตามเยี่ยมนะเพราะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นเท่าไหร่กลุ่มเปราะบางอย่างที่ทางพัฒนาสังคมเขาพูดถึงก็เป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่ครอบครัวไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือครอบครัวแตกแยกนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังคนนี้เราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วท่านไปเยี่ยมไปดูกันในแวดวงการทำในพื้นที่เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยนำไปสู่การเสนอประเด็นว่า8จังหวัดล้านนาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันจับมือทำร่วมกันทั้ง8จังหวัดแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้อะไรแล้วก็เสนอประเด็นนี้มาในระดับของสมัชชาระดับชาติว่าจริงๆหลายจังหวัดก็มีปัญหาทางภาคตะวันออกก็มีหรือในภาคกลางก็เริ่มเห็นทิศทางว่ามีมากขึ้นหลังจากที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางภัยพิบัตินะมีความเครียดมีเรื่องซึมเศร้ามีเรื่องอะไรหลายอย่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรามีการสำรวจทางระบาดวิทยาว่ามันเกิดเหตุปัจจัยอะไรยังไงเนี่ยเราก็มาวางแผนกันว่าทิ้งไว้เฉยๆไม่น่าจะได้ก็น่าจะมีการพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพที่เฝ้าระวังให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีในการช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาทั้งหลายแหล่นะครับอันนั้นก็เป็นระบบบริการที่จะต้องทำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือระบบการรับข้อมูลสื่อสารซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยจะมามีบทบาทตรงนี้สูงมากนะครับก็คงต้องมาวางแผนกันว่าจะทำยังไงถึงจะดีแล้วก็อีกอันหนึ่งในภาคปฏิบัติก็คือพื้นที่คือสังคมในชุมชนต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันว่าในระดับจังหวัดเองเนี่ยคงต้องมาวางระบบนี้กันนะมีการนำเรื่องนี้เข้าในสมัชชาจังหวัดของจังหวัดภาคเหนือก็เลยเสนอว่าในทั้งประเทศถ้ามีปัจจัยเหล่านี้เสี่ยงก็น่าจะเอาไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะเรื่องสังคมดีนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ข้อมูลทั้งหมดมาทำในการติดตามเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าจริงๆคนฆ่าตัวตายวันละ10คนแต่คนพยายามฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายเนี่ยสูงกว่า20เท่านะครับอันนี้เรามีข้อมูลในการสำรวจหมดเลยเพราะนั้นเราก็เห็นว่าที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะครับที่เรามองไม่เห็นหรือเราไม่ได้นำเสนอเรื่องการตายยังมีปัญหาอยู่เยอะพอสมควรซึ่งอันนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติอะไรมันจะมีความเครียดความสุขในลดลงไปนะเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการมาวางแผนในการที่จะช่วยกันแก้ไขต่อไปครับ
ขออีกคำถามนึงนะคะคุณหมอเดี๋ยวช่วงต่อไปจะย้อนกลับมารอบที่2เฉพาะภัยพิบัติจริงๆอะค่ะคุณหมอประเมินว่าความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าแผ่นดินถล่มในจังหวัดภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะมันก่อให้เกิดการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นปัจจัยหลักๆมากน้อยแค่ไหนคะ
คือเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเป็นประเด็นรองลงมานะครับที่เรามองก็คือในเรื่องของพลังเกิดภัยพิบัติจะมีลักษณะประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แรกที่เป็นภาวะเหมือนกับช็อกนะครับคนจะตื่นเต้นตกใจกลัวเนี่ยนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยถามว่ามันมากกว่าปกติไหมนะครับก็ดูแล้วเหมือนไม่มากก็เท่าไหร่แต่ว่ามันจะกระทบหลังจากนั้นครับหลังตอนที่ฟื้นฟูเนี่ยฟื้นฟูคนจะมีความสุขลดลงความเครียดสูงขึ้นบางคนกลายเป็นในเรื่องของภาวะซึมเศร้าจากภาวะทางเศรษฐกิจก็คือหนี้สินแล้วก็ทรัพย์สินนะฮะที่สูญเสียไป ส่วนเรื่องชีวิตนี่ถ้ารอดมาในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องฟื้นฟูเยียวยานะครับซึ่งตามที่วัดดูเนี่ยไปวัดในเรื่องประเด็นความสุขมันลดลงไปความเครียดสูงขึ้นแต่เรื่องค่าตัวตายถามว่ามากกว่าปกติไหมก็ยังไม่มากนะเพราะตอนนี้เราถือว่ามันอยู่ในระยะประมาณไม่กี่เดือนเองนะครับแต่ว่าในระยะยาวคงต้องติดตามต่อไปครับแต่ไงก็แล้วแต่กลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาในกลุ่มผู้พิการกลุ่มเปราะบางที่เราว่าเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคเรื้อรังเนี่ยตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวหนีหรืออะไรเนี่ยได้ยากนะเพราะนั้นเราต้องดูแลแล้วก็อพยพก่อนซึ่งระบบของสาธารณสุขเราจัดระบบบริการมีข้อมูลอยู่ในทุกอำเภอหมดนะครับในทั้งหมดเราจะมีการอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยอันนี้ยกเว้นว่าเราไม่มีข้อมูลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราไม่มีนะครับเนื่องจากว่าระบบหลายอย่างที่การสำรวจว่ากรุงเทพคนอยู่หนาแน่นแล้วก็ระบบฐานข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ยังไม่มีซึ่งเราอาจจะต้องพัฒนาต่อไปครับ
อย่างภาพรวมการฆ่าตัวตายในสังคมไทยนะคะคุณหมอมันกระทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อความสูญเสียถ้าคิดออกมาเป็นเม็ดเงินเนี่ยพอประเมินได้ไหมคะ
ถ้าดูจากเอกสารนี่นะครับก็มันก็ประเมินไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สูงมากนะครับก็สูงมากทีนี้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยพยายามจะไม่พูดเป็นเรื่องของมูลค่าทางเงินเพราะว่าชีวิตมันตียากแต่ว่าวันละ10คนถ้าเป็นคนที่สำคัญเป็นกำลังหลักของครอบครัวเนี่ยก็จะสูญเสียไปทั้งครอบครัวนะครับอันนั้นก็เป็นหลักที่ได้คุยกันไว้ครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่อาจารย์หมอในแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐนะคะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านมารวบรวมให้มองเห็นภาพว่าใน1วันเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว10คนกว่าจะเสร็จสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2-4 กุมภาพันธ์เนี่ยก็30ไปแล้วนะคะอาจารย์2-3 วันถ้าเราป้องกันได้แม้เพียง1รายที่ไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็คงจะก่อประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะคะทีนี้อาจารย์หมอพิสิทธิ์ที่พูดถึงนิดนึงคือเรื่องของสื่อจะทำยังไงในการนำเสนอข่าวที่แบบประเภทว่าให้เกิดข่าวดีไม่จูงใจไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ว่าธรรมชาติของสื่อค่ะเขาบอกว่าข่าวดีต้องจ้างลงนะข่าวร้ายๆข่าวอะไรก็แล้วแต่นี้ลงฟรีขึ้นหน้าหนึ่งเลยในการที่จะขอความร่วมมือว่าให้สื่อมวลชนนำเสนอรายการดีๆเป็นที่พึ่งของคนที่มีทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีรายการวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในส่วนนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็คงต้องถามอาจารย์หมอในแพทย์พลเดชปิ่นประทีปในฐานะที่เป็นประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยค่ะ
เรื่องสื่อเนี่ยมีความสำคัญนะฮะในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารและก็ความรู้เท่าทันปัญหาความเครียดปัญหาการฆ่าตัวตายปัญหาความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายปัญหาการฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จมันมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อเนี่ยถ้ามองในแง่ของการป้องกันเป็นการป้องกันเนี่ยก็มีบทบาทมากในเรื่องของการให้ความรู้ให้การศึกษาให้ข้อมูลให้รู้เท่าทันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการนะก็คือเรื่องของการสื่อสารเป็นรายการนะต้องเป็นลักษณะรายการแบบนี้เนี่ยอาจจะมีรูปแบบการนำเสนอแบบนี้เนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มคนที่เปราะบางนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีได้ทั้งในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เนี่ยมีได้หมดนะมีได้หมดแต่ว่าถ้าคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะกำลังจะฆ่าตัวตายอยู่หรือมีความคิดอยู่เนี่ยกำลังจะตัดสินใจอยู่เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์นี่ไม่ค่อยทันแล้วนะฮะจริงไหมสื่อทีวีเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์เขาจะไม่ได้ดูนะฮะแล้วก็สื่อทีวีเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เวลาเนี่ยกับคนที่กำลังมีปัญหาแล้วจะต้องโอ้โลมปฏิโลมต้องหวานล้อมต้องพูดคุยต้องให้เรียกกับคาวซิลลิ่งใช่ไหมฮะให้การคำปรึกษาแนะนำเนี่ยตรงเนี้ยสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยไม่เหมาะสื่อทีวีก็ไม่เหมาะสื่อวิทยุดีที่สุดสื่อวิทยุเนี่ยจะมีบทบาทมากที่สุดเลยในเรื่องของการช่วยตรงนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าฟังจากคุณหมอพิสิทธิ์พูดเนี่ยว่า10คนต่อวันใช่ไหมฮะ10คนต่อวันแล้วก็คนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยเอา20คูณคือ20เท่า200เนี่ยนะต่อวันเนี่ยที่จะมีความคิดที่อย่างนี้นะฮะและจริงๆเนี่ยคนที่ยังไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายแต่เสี่ยง มีภาวะเสี่ยงนี้ไปอีกนะอีกกลุ่มนึงนะมันมีหลายระดับอย่างเงี้ยนะครับวิทยุเนี่ยสื่อวิทยุเนี่ยจะเป็นสื่อที่มีบทบาทในการอาจจะต้องมีรายการที่เฉพาะเรื่องนี้เลยเพราะลักษณะปัญหาประเด็นมันเฉพาะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายคนฟังเนี่ยก็เป็นกลุ่มเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องคิดนอกจากมี channel คือช่องทางคือวิทยุน่าจะดีกว่าทีวีน่าจะดีกว่าหนังสือพิมพ์นะอันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องคิดว่ารูปแบบของรายการเนี่ยมันจะจัดรูปแบบรายการแบบไหนวิทยุเนี่ยผมเคยฟังวิทยุบางแห่งเนี่ยเขาเป็นรายการเพื่อนี้เลยน
ะ
เพื่อให้คำปรึกษาอย่างนี้เลยแล้วก็มีเวลาต้องพูดคุยต้องอะไรต่างๆทั้งหลายแล้วสามารถช่วยสำเร็จอะช่วยได้สำเร็จบางเคสก็ช่วยไม่สำเร็จนะในที่สุดก็ไปฆ่าตัวตายแล้วตัวสำเร็จตายจริงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่บางก็ช่วยได้สำเร็จเนี่ยเป็นไม่น้อยนะอันนี้ก็สามารถประเมินผลได้ต้องมีราย1ต้องมีรายการแบบนี้2เนี่ยต้องมีช่องทางคือตัวคลื่นนะตัวคลื่นคำถามก็คือว่าแล้วสถานีวิทยุไหนบ้างที่อยากจะให้มีรายการแบบนี้มันอาจจะเรตติ้งไม่ดี
ถูกมั้ยโฆษณาไม่ได้
โฆษณาไม่ได้มันก็เจ๊งเลยใช่มั้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยจึงมีถ้ายิ่งโทรทัศน์ยิ่งไปใหญ่เลยนะโทรทัศน์ยิ่งมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยุเนี่ยผมว่าเป็นทางสายกลางที่สุดในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าในห้องที่เขาพูดถึงเรื่องพิบัติภัยธรรมชาตินะเขาก็เสนอว่าเขาอยากจะได้คลื่นความถี่นะจากกสทช.เนี่ยเพื่อทำเรื่องเฝ้าระวังพิบัติภัยธรรมชาติตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาฟังเรื่องของฆ่าตัวตายเนี่ยนะก็ยิ่งเห็นความจำเป็นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีข้อเสนอจากสมัชชาเนี่ยนะขอคลื่นความถี่จากกสทช.เนี่ยอย่างน้อยสัก20คลื่นนะเพื่อทำเป็นคลื่นวิทยุสาธารณะพูดง่ายๆต้องเกิดเราเกิดทีวีสาธารณะแล้วใช่ไหมไทย PBS ใช่ไหมฮะต่อไปนี้เนี่ยเราควรจะมุ่งไปที่การขอเพื่อที่จะให้มีวิทยุสาธารณะวิทยุสาธารณะเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าวิทยุชุมชนนะแล้วก็วิทยุสาธารณะเนี่ยมันขอบเขตแรงส่งใช่ไหมฮะ
การกระจายเสียง
รัศมีการกระจายเนี่ยต้องสูงกว่าวิทยุชุมชนแล้วก็คือถ้าวิทยุชุมชนมาจัดรายการแบบนี้นะไม่มีคนฟังเลยเพราะว่าอาจจะไม่มีเคสที่จะฆ่าตัวตายอยู่ในชุมชนเราเลยอ่ะตอนนั้นพื้นที่มันต้องกว้างมากพอกว้างขนาดไหนผมก็นึกถึงที่หมอพิสิทธิ์พูดไงล้านนา8จังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเป็นลักษณะวิทยุชุมชนที่ไม่ใช่เป็นวิทยุประชาสังคมหรือวิทยุสาธารณะเนี่ยที่มีขอบเขตกว้างในระดับกลุ่มจังหวัดแล้วสเปซิฟิกเรื่องนี้เลยเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้เลยควบคู่ไปกับเรื่องของพิบัติภัยเรื่องอะไรต่างทั้งหลายเนี่ยต้องทำไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากให้คลื่นแล้วเนี่ยกสทช.เนี่ยต้องให้เงินสนับสนุนด้วยต้องคิดถึงเรื่องของ financial support คือเงินสนับสนุนแบบเดียวกับคิดเรื่องไทย PBS น่ะไทย PBS นั่นเข้ามากฎหมายเนี่ยมีทั้งเรื่องคลื่นแล้วก็ให้เงินสนับสนุนที่เงินมาจากภาษีเหล้าบุหรี่ใช่ไหมครับถ้าจะมีวิทยุสาธารณะ1เดียวไม่พอ1สถานีไม่พอ1คลื่นไม่พอผมบอกอย่างน้อยเนี่ย20คลื่น
ต้องเป็นเครือข่าย
ต้องเป็นเครือข่ายครับ
เป็นเน็ตเวิร์ค
ประการที่2เนี่ยต้องมีงบประมาณสนับสนุนคิดงบประมาณสนับสนุนอย่างยั่งยืนนะอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ไปคุ้ยเขี่ยหาเองข้างหน้าไม่ใช่นะเพราะไอ้กองทุนของสื่อเนี่ยมันมีอยู่แล้วไงฮะกองทุนที่กสทช.ก็ดูจัดสรรงบประมาณจากตรงนั้นน่ะฮะมาซัพพอร์ตเป็นระบบอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวองค์ความรู้เครือข่ายต่างๆทั้งหลายมีนะครับวิทยุผมชี้ว่าต้องเป็นวิทยุสาธารณะขอบเขตกว้างนอกจากวิทยุสาธารณะขอบเขตกว้างที่จะต้องมามีบทบาทอย่างนี้แล้วเนี่ยบทบาทของตัวแสดงอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็คือผู้ให้คำปรึกษาแนะแนวที่มีความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพเลยนะคุณหมอพิสิทธิ์น
ะ
ต้องมีเทรนต้องสร้างตัวผู้เชี่ยวชาญตรงนี้แล้วก็สามารถสื่อสารผ่านในวิทยุเนี่ยได้ด้วยแล้วคนเดียวก็ไม่พอนะรายการอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกว่าจะฆ่าตัวตายตอนไหนอ่ะเพราะนั้นรายการแบบนี้เนี่ยมันต้องมีเรียกว่ามีบุคลากรที่จะจัดเวลาต่างๆบริหารจัดการให้ดีตรงนี้นะครับ
ก็คือมีนักจัดรายการอยู่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วก็เข้าใจเรื่องปัญหา
ใช่แล้วมีอีกอันนึงอีกอันหนึ่งนั้นเนี่ยคือ ตัวคนที่เป็นกลุ่มเมื่อกี้ใช้คำว่ากลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะ
เคยแล้ว
แต่ไม่ตายเงี้ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ตรงมีคุณค่ามากนะสามารถที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการที่จะวิทยุนี่ไง
ค่ะ
นะครับ
มาเป็นผู้ดำเนินรายการ
ใช่
มาถ่ายทอดบทเรียนกระบวนการสมัชชานี้อาจารย์หมอพลเดชมองว่าสามารถทำได้ไหมคะการที่จะยื่นขอคลื่นกับกสทช.เนี่ยมันก็ยากอยู่
นะ
มีกฎเกณฑ์มีระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายพลังของสมัชชาสุขภาพพลังของวิทยุชุมชนพอได้ไหม
ต้องโดยสารฮะต้องโดยสารกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีมติไปแล้วนะสำหรับห้องในเรื่องจัดการพิบัติภัยชุมชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขามีมติแล้วมีข้อเสนอต่อกสทช.เนี่ยให้จัดสั่งคลื่นความถี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัดรวมกันเลย
ค่ะ
เป็นจากเวทีเนี่ยนะฮะคิดเลยว่าไม่ใช่ขอขึ้นความถี่มาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราเป้าขยับเป้าของเราเลยไปสู่การสร้างไอ้เครือข่ายวิทยุสาธารณะ ใช่ไหมฮะเราต้องคิดอย่างเงี้ยเราคิดอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วก็เรามีเวลาอีกประมาณ20นาทีโอ้โหเวลาเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอต่อไปที่ระยองนิดนึงแล้วกันค่ะซึ่งก็เป็นอีกจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเยอะจริงๆเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ร้อยพ่อพันแม่ไปอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพปัญหาเป็นยังไงต้องอาศัยคุณพี่พัชรีดิกเย็นเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะ
ก็คือจังหวัดระยองเนี่ยนะคะคงต้องบอกว่าตั้งนับตั้งแต่ปี2542จนถึงปี2553ติดท็อป10มาตลอดยกเว้น2ปีเท่านั้นคือ42กับ46ที่ไม่ได้ติดท็อป10แต่ก็ติดอยู่ใน1 ถึง 20นะคะแม้จะไม่ท็อป10ก็ตามแต่ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายในฐานะคนทำงานในพื้นที่เนี่ยนะคะก็คงต้องบอกว่าระยองนี่มีปัจจัยร่วมในการที่จะทำให้คนเกิดการฆ่าตัวตายในหลายเรื่องมากนะคะ
อย่างเช่น
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ระยองเนี่ยแล้วมันเติบโตเร็วมากคนปรับตัวรับสภาพไม่ทันนะคะมียกตัวอย่างอย่างครอบครัวหนึ่งเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยทั้งชีวิตคือปลูกมันมาตลอดนะคะปลูกมันสำปะหลังเนี่ยทั้งคือปีนึงเขาก็มีเงินพอที่จะเหลือจากการขายมันแล้วปีนึงก็อยู่ได้ในครอบครัวเขาอย่างมีความสุขนะคะแล้วอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยพออุตสาหกรรมลงเข้าไปในพื้นที่เนี่ยอยู่ๆเขาก็ได้เงิน75 ล้านจากการขายที
่โอ้โหรับความรวยไม่ทัน
คือมันปรับตัวไม่ทันนะคะยิ่งกว่าสำล้อถูกหวยอีกอะค่ะคือมันปรับตัวไม่ทันแล้วปรากฏว่าเขาใช้เงินเหล่านั้นไม่ถึง5 ปีอะค่ะหมดพอหมดแล้วคือพอความเคยชินกับการที่มีเงินใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเนี่ยกลุ่มผู้ชายของเขาก็มีบางส่วนที่ฆ่าตัวตายบางส่วนก็ติดเชื้อ HCVเขาคงต้องบอกว่า HCV ในจังหวัดระยองก็ไม่ธรรมดานะคะ10ปีเต็มๆก็ไม่เคยต่ำจากอันดับ1ท็อป10เหมือนกันนะคะเป็นปัญหาที่ยาวนานมาตลอดที่แก้ไขไม่ได้นะคะภาคหนึ่งภาคเกษตรกรรมก็เรื่องของน้ำ
ค่ะ
นะคะรวมถึงอากาศที่ทำให้คนทุกวันนี้วิตกกังวลนะคะวิตกกังวลว่าเฮ้ยฉันจะได้รับปัญหาสุขภาพจากสิ่งเหล่านี้ไหมจากผลกระทบจากอุตสาหกรรมไหมรวมถึงระบบการบริการพื้นฐานสาธารณสุขที่ไม่ตอบสนองคนในพื้นที่เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์สถานบริการทางการแพทย์เนี่ยระดับพื้นฐานที่จะตอบสนองคนในชุมชนเนี่ยต้องไปตอบสนองผู้ใช้ประกันสังคมด้วย
ค่ะ
ซึ่งแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามานะคะจากการใช้ประกันสังคมรวมถึงแรงงานต่างด้าวนะคะแรงงานข้ามชาติเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองก็เข้าไปใช้ในสถานบริการเดียวกันแต่ขนาดเดียวกันในการตั้งงบประมาณในการดูแลบุคคลเหล่านี้เนี่ยตั้งไว้เฉพาะกลุ่มของคนในพื้นที
่
ค่ะงั้นบุคลากรก็ไม่พอไม่พอเกิดอะไรขึ้นกับคนระยองไปทีนึงเราเข้าคิวสมมติว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นผู้สูงอายุต้องไปโรงพยาบาลตั้งแต่5 กว่าจะได้กลับบ้านบ่าย 3
โอ้โห
นะคะทีนี้บุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยด้วยความที่คนเยอะวิธีการที่ให้บริการก็คือคนเยอะหงุดหงิดเหนื่อยก็วาจาที่ออกไปก็ไม่สุภาพ
ค่ะ
มันก็เป็นปัญหาคือปัญหาสังคมมันเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่นะคะมันทำให้คนในพื้นที่อาจจะ คือมีผลกระทบต่อการฆ่าตัวตายได้มันหลายด้านมากแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะพอคนเข้ามาอยู่เยอะๆพอคนเข้ามาอยู่เยอะๆการใช้จ่ายมันเติบโตไอ้ค่านิยมทางวัตถุมันเข้ามา
ค่ะ
นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่คงต้องบอกว่าตอนนี้ระยองเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ที่วุ่นวายมากนะคะครอบครัวเคยอยู่กันปกติสุขก็มีกิ๊กซึ่งไอ้กิ๊กคำใหญ่ๆเนี่ยน
ะ
พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษานั้นก็คือมีชู้นั่นแหละนะคะแต่เราเอามาทำไปให้เป็นคำเล็กๆน่ารักน่ารักกลายเป็นคำว่ากิ๊กเนี่ยค่ะมันก็ทำให้คนไม่รู้สึกอะไรกับคำว่าการที่คุณมีพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธ์นอกคู่มันก็เกิดผลกระทบส่งต่อสภาพสถานภาพครอบครัวในคนในพื้นที่แล้วก็มีหลายครอบครัวที่ทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวแตกแยกรวมถึงมันก็ไปส่งผลต่อการฆ่าตัวตายนะคะทีนี้พอสถานการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นคนก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในสถานศึกษาของระยองเพื่ออะไรเพื่อต้องการได้งานทำคนก็หลั่งไหลมาจากหลายจังหวัดการซื้อขายบริการกับนักเรียนในรูปแบบต่างๆคืออยู่กับพี่ไหมพี่จ่ายค่าเทอมค่านั้นค่านี่เขาไม่ได้คิดถึงเป็นการซื้อขายบริการนะคะแต่เขาคิดว่าเขามีค่าตอบแทนก็คืออยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันน่ะแต่ฉันจ่ายค่าทุกอย่างให้เธออยู่กับฉันอย่างเงี้ยค่ะคือมันการซื้อขายบริการทางเพศมันมีหลายรูปแบบซึ่งเราคิดไม่ถึงอะค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องของค่านิยมการใช้โทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ทำให้คนนี้เรียนแบบอยากมีอยากได้นะคะแล้วก็พยายามแสวงหาพอไม่ได้ไม่มีมันก็เกิดปัญหาอีกในโรงเรียนแล้วก็มีค่านิยมในการกดหัวกันไอ้นี่ไม่มีต้องทำตามเรียนแบบแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดสินเพื่อน
ยังไงคะ
มันก็ทำให้แบบไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ทำไม่ได้เธอต้องทำแบบฉันนะไม่งั้นเข้าฝูงไม่ได
้
ก็ทำให้เพื่อนเกิดแรงกดดันไม่อยากไปโรงเรียนแต่พ่อแม่ก็บังคับให้ไปโรงเรียนนะต้องไปนะต้องเรียนหนังสือนะเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็เกิดกดดันพอหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายรวมถึงการวิธีการนักเรียนเองก็เปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องคู่ถามว่าล่าแต้มยังอยู่ไห
ม
ในระยองยังมีนะคะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยทำงานกับเยาวชนมา8ปี
ในเรื่องของสุขภาพในเมืองหรือนอกเมืองคะพี่ที่ล่าแต้มอยู
่โรงเรียนใหญ่ๆในเมืองเป็นโรงเรียนอาชีวะนะคะระยองมีโรงเรียนอาชีวะทั้งหมด6แห่งนะคะแล้วก็เยาวชนในโรงเรียนอาชีวะระยองเนี่ยคงต้องบอกว่ามีพฤติกรรมนี้อยู่งั้นมันส่งผลกระทบนะคะแล้วก็ด้วยความที่ขาดค่านิยมในการรักตัวเองรักศักดิ์ศรีตัวเองนี่แหละแล้วก็พร้อมที่จะเสียศักดิ์ศรีเพื่อที่จะได้มาซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็พอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บรับไม่ได้การฆ่าตัวตายมันก็เกิดแล้วก็ความรักในวัยรุ่นพอไอการรักศักดิ์ศรีการรักตัวเองมันลดน้อยลงเนี่ยพออีกคนนึงเปลี่ยนแปลงความคิดเฮ้ยเราไม่รักเธอแล้วนะมันก็มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นอันนี้คือสภาพปัญหาในจังหวัดระยองที่ลึกมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนอยากพูดถึง
ค่ะ
กลายเป็นว่าถ้าพูดถึงแล้วมันจะทำให้จังหวัดเนี่ยเสียหน้านะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนพูดถึงวิธีทางที่จะทำให้จังหวัดระยองมันไปได้หรือขับเคลื่อนปัญหาเรื่องนี้ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นสื่อคนหนึ่งจัดรายการวิทยุชุมชนของตัวเองเนี่ยมา8ปีนะคะเป็นวิทยุชุมชนที่เราสร้างขึ้นเองในชุมชนเพื่อกระจายข่าวสารนะคะถามว่าเรารับโฆษณาไหมรับนิดหน่อยเพื่อค่าน้ำค่าไฟนะคะแต่คนจัดรายการตอนนี้มี2คนยืนพื้นแล้วไม่มีค่าตอบแทนทำมาแปดป
ีจริง
ๆนะคะคือเพื่อกระจายข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้พี่น้องในชุมชนเราได้รับรู้รับทราบในเรื่องของเพื่อให้ทันสถานการณ์อีกอันนึงก็คือการสร้างคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีจิตสาธารณะที่จะส่งต่อข้อมูลหรือพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนพ้องในชุมชนตอนนี้มันลดลงมากจะสังเกตว่าชุมชนเดี๋ยวนี้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุจริงๆคนที่มาทำงานสาธารณะกลับกลายเป็นผู้สูงอายุ
ค่ะ
วัยหนุ่มวัยสาวเข้าโรงงานนะคะเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการหมดส่วนคนที่อายุเริ่ม50กว่าก็เริ่มเดินทางเข้าสู่กระบวนการทางสังคมก็คือทำงานกับสังคม ดูอย่างพวกเราที่มานั่งในที่นี้ก็ได้นะคะในสมัชชาสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าสู่วัยผู้สูงอายุทั้งสิ้นเลยกลายเป็นผู้ที่ทำงานนะคะทีนี้พอผู้สูงอายุทำงานเนี่ยถามว่าถ้าในระดับพื้นที่เนี่ยวิธีการคิดวิธีการจัดการกับกระบวนการต่างๆมันก็ด้อยลงเพราะเนื่องจากมันไม่มีกระบวนการที่ส่งต่อไปอย่างชัดเจนแล้วก็การไปปรับสภาพใช้ในพื้นที่นี่มันค่อนข้างน้อยนะคะนั่นต้องพัฒนาคนนะคะ
ดึงวัยรุ่นมาด้วยนะ
วัยรุ่นยากค่ะ
ยากใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่ายากมากๆเราพยายามสร้างมา10ปีค่ะยังไม่ได้สักคนเลยตอนนี้นะคะงั้นแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามนะคะเราอาจจะต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้สูงอายุให้มีวิธีการในการวิเคราะห์หรือหาปัญหาร่วมที่อยู่ในคือวิเคราะห์ได้ว่าถ้าโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยมันเชื่อได้ 100% มั้ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นข้อเท็จจริงมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันโกหกทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตรงนี้แหละ
เพราะถ้าเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนของเขาเองแล้วจับประเด็นมาจัดการได้แล้วรวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ที่ทำงานเนี่ยสามารถขยายไปได้อะค่ะ
ค่ะเดี๋ยวคงจะได้ลงข้อมูลเชิงลึกหรือว่าสัมภาษณ์นอกรอบอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับทางระยองว่าจะเป็นยังไงมีเวลาที่จะคุยกันเพิ่มเติมอีกประมาณ10นาทีขอย้อนกลับมาที่คุณหมอพิสิทธิ์ศรีประเสริฐค่ะสั้นๆคุณหมออยากทิ้งท้ายตรงไหนยังไงกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขณะนี้เชิญค่ะ
ครับสำหรับเรื่องการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นประเด็นทางสังคมเพราะนั้นต้องอาศัยพลังของสังคมนะครับร่วมมือกันทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายชุมชนหลายจังหวัดนะครับทำได้ดีมากครับเพราะว่าเป็นการรวมพลังกันเพราะมันปัญหาตรงนี้มันอยู่ในครอบครัวมันใกล้ตัวมากนะครับเราเองเราก็รู้จักคนที่ฆ่าตัวตายนะครับถ้าอยู่ในสังคมรู้จักแวดวงทั้งหมดลงไปศึกษาไปทั้งหมดเป็นกระบวนการที่เราไปศึกษาและนำมาสู่การเรียนรู้วางแผนร่วมกันเราจะเห็นว่าอันที่หนึ่งก็คือระบบบริการของทางรัฐเนี่ยมันยังไม่เปิดกว้างนะยังมีจุดอ่อนหลายอันเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะพัฒนาระบบโดยการที่ประสานกับทางสื่อนะครับในการรับแจ้งแล้วก็ประสานมาอย่างที่เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาผู้ให้การปรึกษาต้องมีทักษะต้องฝึกนะครับเพราะว่าการทำอย่างนี้มันเรียนรู้เองไม่ได้ต้องมีการฝึกแล้วก็มีการพัฒนาลงไปจนถึงระดับอสม.นะครับแล้วก็จิตอาสาทั้งหลายแหล่รวมถึงผู้สูงอายุหรือผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์การฆ่าตัวตายมาแต่ว่าไม่ตายเนี่ยเขาจะมีไม้เด็ดมีเทคนิคอะไรหลายอย่างซึ่งเป็นลักษณะต้องเข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละพื้นที่นะครับ อย่างที่จังหวัดน่านเรามี7ชนเผ่าแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะก็ต้องมีวิธีการทำรวมถึงภาษาที่พูดเป็นภาษาเดียวกันได้นะครับมันจะเข้าลึกถึงความไว้ใจวางใจนะมันถึงจะยอมที่จะเปิดนะแล้วก็ลงไปแก้ปัญหาร่วมกันได้จริงๆนะครับเพราะนั้นเรื่องประเด็นนี้แหละครับก็นำไปสู่การพัฒนาระบบการจัดบริการและก็รับฟังและลงไปช่วยเหลือนะเยียวยาแก้ไขปัญหาอันที่สองก็คือบทบาทของสื่อเนี่ยเราก็เชิญทางนักจัดรายการวิทยุเนี่ยนะครับภาคเหนือเราใช้โรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งกรมสุขภาพจิตดูแลอยู่เป็นวิทยากรหลักแล้วก็เชิญกลุ่มสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยเข้าร่วมในกระบวนการมีทักษะในการรับฟังนะกลุ่มนี้จะพูดมากแล้วก็ให้เราก็จะรับฟังเสร็จพอวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็ประสานผู้เชี่ยวชาญกลุ่มแรกที่ฝึกไว้แล้วลงไปติดต่อประสานงานซึ่งมีหลายกระทรวงนี้ที่มาทำร่วมกันนะครับก็จับมือกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสื่อเนี่ยบทบาทที่ออกเนี่ยนอกจากรับฟังชี้แนะถึงการเข้าถึงบริการแล้วก็นำเสนอข่าวเนี่ยก็เราก็พยายามไม่ให้นำเสนอข่าวที่มันอุจจาตาแล้วไปพูดถึงกระบวนการรายละเอียดในการฆ่าตัวตายแต่เราให้พูดว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรจะป้องกันได้ไหมนะครับแล้วเข้าถึงบริการยังไงจะเยียวยาเขายังไงช่วยเขาได้ยังไงนะนั้นบุคคลรอบข้างของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาเนี่ยต้องจับมือกันช่วยกันดูแลนะครับนั้นสื่อเองจะเป็นตัวกลางที่นำเสนอเผยแพร่ตรงนี้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ทางนักจัดรายการวิทยุไม่ว่าขึ้นหลักขึ้นที่เป็นติดท็อป10นะฮะที่มีเรตติ้งสูงๆนี่เราก็เอาหมดนะแต่ว่าขอให้ท่านรับฟังแล้วก็จดประเด็นแล้วก็ส่งให้เราแล้วก็บอกให้กำลังใจแล้วก็อะไรไปสั้นๆแล้วบอกเรารับแล้วนะเดี๋ยวจะมีคนติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้ความหวังกับคนกลุ่มนี้ก็เราก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ประเด็นอันที่3ที่จะฝากก็คือการจัด เป็นสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันกันรับฟังกันเนี่ยที่จัดในระดับชุมชนครอบครัวเนี่ยก็เป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าเข้าถึงเพราะเราจะรู้กันในหมู่บ้านว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างไรในสังคมชนบทนะครับมันสามารถที่จะสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้เยอะครับและการช่วยเหลือกันตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีองค์กรสถาบันทางศาสนาหลายๆศาสนานะครับแล้วก็สถาบันการศึกษานะถึงแม้ว่าอาจจะช่วยได้ไม่ 100% แต่ว่าการจับมือกันเนี่ยเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็จัดการการช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นี้ไปเราก็จะเห็นว่าพอจัดการได้ดีเนี่ยปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายและตายจริงๆเนี่ยลดลงไปเยอะครับแต่ว่าอัตราการพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยลดช้าครับมันต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถแก้ได้ในเวลาเร็ววันได้อย่างที่เราบอกเพราะนั้นแต่ว่าเขาเริ่มมีภูมิคุ้มกันที่จะมาทำเรื่องนี้มากขึ้นเพราะนั้นบทบาทของชุมชนถ้าเราทำครบทุกพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันในสังคมของเราซึ่งผมมองว่าสังคมตรงนี้เราคงต้องจับมือกันแล้วนะเพราะถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการโดยว่าถ้ามีสื่อสารนะอย่างที่ท่านอาจารย์หมอพลเดชได้พูดถึงผมว่าเป็นช่องทางที่ดีมากที่เสริมเข้ามานะเพราะว่าอันนั้นเป็นส่วนที่ขาดไปในสังคมครับ
ค่ะก็ขอส่งไมค์ต่อมาที่คุณหมอพลเดชนะคะสั้นๆทิ้งท้ายค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
ฟังจากทางระยองแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันมีการใช้วิทยุเนี่ยวิทยุสาธารณะเนี่ยเป็นประโยชน์แน่นะครับแต่ว่าอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่พอเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าวิทยุสาธารณะมันควรจะเป็นเครือข่ายแล้วก็อยู่กับพื้นที่ซึ่งพื้นที่นั้นมันมีวัฒนธรรมที่คล้ายกันอย่างเช่นทางเหนือบนทางล้านนาทางอะไรเงี้ยฮะทางตะวันออกทางอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแค่นั้นเนี่ยก็จะลืมอีกมิตินึงมันจะมีกลุ่มประชากรเนี่ยที่ไม่ได้ติดพื้นที่แต่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรที่เหมือนสายพันธุ์เดียวกันเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่นั้นคือมนุษย์ดิจิตอลคือกลุ่มคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเขาภาษาพูดของเขา DNA ของเขาเกิดมาในยุคสมัยที่มันเป็นสังคมดิจิตอลแล้วการใช้สื่อภาษาที่เขาพูดวิธีการสื่อสารเขาไอดอลของเขาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าใช้สถานีวิทยุประชาสังคมหรือว่าวิทยุสาธารณะเนี่ยเป็นฐานเนี่ยทุกสถานีวิทยุเนี่ยต้องทำอีกอันหนึ่งคือเรื่องของฟิวเจอร์มีเดียfuture media เนี่ยคือสื่อในอนาคตนะสื่อใหม่เดี๋ยวนี้มันมาทางโทรศัพท์มือถือช่องทางเหล่านี้เนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้และกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่ก็ฟังสถิติแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มคนที่คือก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันมีภาวะซึมเศร้าที่แบบเรื้อรังกับที่เฉียบพลันนะฮะซึมเศร้าแบบเฉียบพลันนะฮะไอ้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เด็กเนี่ยจะเฉียบพลันเนี่ยแล้วมันฆ่าตัวตายเลยแล้วมันสำเร็จเลยไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะฮะมันเป็นยุคดิจิตอลนะเอาถึงเป็นว่าตั้งแต่อายุสัก25ลงมาแล้วกันนะฮะกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเพราะนั้นเขารับสื่อเนี่ยเขาไม่ได้ดูทีวีทางจอเหมือนเราแล้วนะเขาดูตรงนี้เขาฟังจากมือถือทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีนักจัดรายการหรือว่ารายการต่างๆทั้งหลายที่ในมิตินี้ด้วยนะฮะควบคู่กันไป